Gaur abenduaren 10ean Bilboko Burtsa udaltegian eta arratsaldeko iluntzeko 7etan Eusko Lurra Fundazioaren eskutik EAENV 1930-etik aurrera Eskera Bertzalea DVD-aren emanaldi publikoa izango da. Aritxu Santa Maria, Eusko Lurra Fundazioko kidea, egunon?
Baita zurire.
Azteko, zeintzuk dira DVD horren helburuak?
Bo, helburua da batetik hor dagoen mito iskutu bat austea, nolabait, mito esan nahi dut sinismen oker bat, eta da ANV Ezkerra Bertzalearen edo Batasunaren marka berri bat zela. Hau ohartu ginen honetaz 1907an aurkeztu zanean ANV ikusi genuen nola hainbat eta hainbat pertsonak gure adinekoak ere ez zuten ezagutzen ANV-ren historia, ez? Eta pentsatzen zuten marka berri bat zala. Eta horrei bueltaka bakizu gauzak bere denbora behar izaten dute, eta erabaki genuen bideo bat ateratzea historiarekin. Eta gero baita ere, ja gaur egun, nahi baldin badezu, komentziturik geunden noragoazen jakiteko, nondik gatozen jakin behar dugula baita ere. Gure historia, gure sustraiak, gure autuak, ezker bezala eta abertzale bezala, zeintzu izan diren, eta hor ekarpen handia izan zitekeela historia plazaratzea. Nolabait ideologikoki berritzeko eta eztabaida sortzeko eta ara, hori izan bai helburua, nolabait. Eta da, helburua, eztabaida sortzea eta ikustea nondik gatozen.
DVD-ak ze kontatzen du?
DVD-ak kontatzen du azten da, lehenbizi, 1930-eko testu ingurua saltzen, hor testu inguru ekonomikoa, 1929-ko krak ekonomikoa, gaur egun ere bizi duguna, eta krak egaina finanzieroa, azaltzen du garai hortan eragin berezia izan duten hainbat gertakari, lehenbiziko mundu gerra, gero 1917-ko iraultza komunista eta Primo de Riveraren golpe militarra. Orduan testu inguru horretan nola sortzen dan ezkerra nahi baduzu autu sozialari eta autu soziala eta autu nazionala egiten duen partidu bat. Hor bazan nazionalismoa oso indartsua zen garai hartan eta bazan PNV ere hor eta ez bakarrik baziren komunistak ere eta baina sortzen da 1930-ean sortzen da arazo nazionalari eta arazo sozialari erantzun uztartu bat eman nahi dion indarra eta da ANV eta badu 6 urtetako oso laburra da, 6 urte partido baten bizitzan, eta ez da ezer. Baina badu praktika politiko indartxu bat, eta kontatzen da pues nola egon zen Negrinen gobernuan, Tomas Bilbao, azken 6 hilabeteko edo gutxiago gainera. Ministro, egon zen Tomas Bilbao, ANV-ko kidea, gero kontatzen da baita ere Eusko Gobernuan Nardiz nola egon zen, kontatzen da 1921an hauteskunde udal hauteskundetan zein indarra izan zuen, eta gero Fronte Popularrean ezkerreko beste indarrekin batera ze praktika eta ze aldarrikapen izan zituen. Ikusten da baita ere programa, garai hartako programa, ezkerreko programa nabarmena dala, eta gaur egun gainera hainbat gauza hainbat gauzak badute bere balioa, baita ere gaur egun ikusi daiteke hori. Gero gerra zibila etortzen da eta tokatzen zaio. berriro, autu bat egitea, egiten du autua, frontearekin dago, batera, eta fasismoaren kontra borrokatzen da, eta galtzen ditu, 540 gudari, gutxienez. Horren ostean, frankismoaren kontrako erresistentzian parte hartzen du Frantzian ere, naziek Frantziatik botatzeko erresistentziarekin bat egiten du, ANV-k, ordoki dago, komandante bezala, borrokatzen da, eta gero, beranduago, Xibertako aktatan, ze paper jokatzen duen, Xibertako elkarrizketetan ze paper jokatzen duen, 1977an herri batasuna sortzen nola bat egiten duen sortzeko Jasi, Laia eta Eseberekin eta batera eta gero lan egiten du herri batasunaren barruan eta 2007an erabaki hartzen du, erabaki soberano bat hartzen du eta ez abduzitua eta ezer hartzen du erabaki soberano bat eta erabaki hori da hitz eman behar zaiola Euskal Herriko eta itzi, zenet, ordezkaritzari gabe geratzeko arriskutan dagoen Euskal Herriko biztanlegoari hitza ematen dio ordura arte 2002tik aurrera alderdien legea abian dalako eta jada Ezker Abertzaleko erakunde eta guztiak ilegalizatuak direlako praktikoki eta orduan erabakitzen du auto hori egitea eta alderdien legea hor dagoenez eta oraindik indarrean dagoenez, ba, jarraitzen du ilegalizatua. Eta hori da pixka luzatu naiz, baina hori da gutxi gora bera kontatzera datorrena. Autu ideologiko eta politiko bat beti ezkerrean eta abertzaletasuna defendatzen egon dena.
Nortzuek egin dute EAEANV 1950-etik aurrera Ezker Abertzalea izeneko DVD-a?
Bueno, egileak gara Mikel Celestino alde teknikoa egin du eta nik neuk ba zuzendaritza eta gidoiaren idazkera eta guzti hori, bai.
Iraupena?
Iraupena da 50 minutukoa.
Eta gaur esan dugun bezala Bilboko Zazpikaletako Burtsa udaltegian emango duzue parte hartzeko?
Parte hartzeko libre da, irikia da, bertara joatea, eta bertan gainera salgai izango ditugu baita ere DVD-ak, erosne ditunak, egon dira Durangon ere, baina Durangora joaterik izan ez dunak, edo ba, hor bertan izango ditu, eta gero, pues, hitz egingo dugu, eta elkarrizketa bat zabalduko da, ba, ezakit nahi diren ideiak edo zalantzak edo elkarrizketan sakontzeko, bueno, jendari burura tortzen zaion edo zerk.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Interneten, bai, Eguzki Bideokoek dira editatu dutenak, zea, bideoa, DVD-a, eta beraien web orrian bada, gero Eusko Lurra Fundazioaren orrian ere bada sare antifasistak beraiek ere zabaldu dute eta bueno ba han batokitan hor zean ere bai nola da bai hainbat orritan baduzu hor informazioa bai eguneratua.
Bukatzeko harritxu, gogoratu behar dugu esan duzun bezala, EAEANV legez kanpo utzi zutela Espainiar Estatuan 2008an.
Bai, eta hor dago mitoa esan dut baita ere Ezkerra Abertzalea asko pentsatzen dute Ezkerra Abertzalea ba, etarekin jaiozala edo frankismoaren kontra jaiozala, eta ez, Ezkerra Abertzalea jaiozan askoz lehenago, eta orduan importantea da, pues gauza hauek jakitea, bai.
Arritxu Santa Maria, EAENV 1980-etik aurrera Ezker Abertzalea DUIDearen zuzendaria. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrek zuri, bai, aio.
Agur.